Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim kryet titujt. Dorëzohet në gjykatën kushtetuese kërkesa për interpretim të dorëheqjes së Haradinajt. Në mungesë të qeverisë funksionale, Kosova përballet edhe me ngjecje në procesin integrues evropian. Kërkesa për lirimin e Tomor Morinës refuzohet në Maqedoninë e Veriut, avokati beson në epilog pozitiv. Kina i dënon incidentet si shtot të tmerrshme në Hong Kong. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dorëheqjes nga pozita e kryeministrit, Ramush Haradinaj i ka nisur kërkesë gjykatës kushtetuese për të definuar kompetencat dhe funksionimin e qeverisë, pas veprimit që ka marrë ditë më parë. Në një konferencë për media të mbajtur të hënën, kryeministri në dorëheqje ka thënë se nuk ka interesim të shkojë në qeveri, por megjithatë mban përgjegjësi. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës, Ramush Haradinaj, është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për interpretimin e dorëheqjes së tij nga pozita e kryeministrit. Ai ka thënë t'i ketë kërkuar kësaj gjykate edhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të qeverisë pas veprimit të tij. Haradinaj në një konferencë për media tha se qëllimi i kërkesës është jo vetëm të kërkohet sqarim për situatën juridike të krijuar pas dorëheqjes së tij, por edhe, siç tha ai, edhe t'i iket situatave të vakumit institucional. Ai tha se derisa nuk ka një rrugdalje aktuale për gjendjen e krijuar, interpretimi nga gjykata kushtetuese mund të sqarojë situatën aktuale.
Unë kam dërzuar në gjykatën kushtetuese pra një kërkesë për interpretim të dorëheqjes shime, a nën kupton pra kjo dorëheqje edhe një kujdestari qeverisë pasaj, pra një vazhdim të një kujdestari qeverisë, edhe pse zyra ligjore, pra kryeministrisë e ka vlerësuar sikstun, në bazë të praktikave, në bazë të interpretimeve të mëhershme, megjithatë, për me qenë nënën e ligjit, i kam dërzuar pra gjykatës kushtetuese sot një kërkesë, nuk ka se keqisht i jetë ndalet në këtë periudhë kohore, mirë po e shoh një dëshirë që mi përzit temat, unë kam dhënë dorëheqje, pra kam dhënë dorëheqje, një qeveri duhet me dalë nga zgjedhjet, po deri sa nuk vjen ajo qeveri, kush mban përgjegjësi për qeverisën e vend? Këtash po jap kërkush këtë përgjigje, e unë zgjuaj pra me elon në kaos venin, deri sa nuk është zgjedhur një qeveri tjetër, edhe për këtë arsye pra ju kanë drejtuar gjykatës kushtetuese.
Haradinaj ka thënë se do të respektoj secilin vendim të gjykatës, por edhe se i ka bërë thirrje presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, parlamentit të Kosovës dhe partive politike që të ndërmarrin veprimet e duhura për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte njoftuar se nga kjo javë do të nisë konsultimet me partitë politike për gjetjen e një zgjidhje kushtetuese pas dorëheqjes së kryeministrit, por nga zyra e presidentit nuk janë dhënë informata se kur do të nisin këto konsultime. Visar Morina, profesor i së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta e Kosovës për fat e keq nuk ofron detaje lidhur me atë se cila situatë krijohet pas dorëheqjes së një kryeministri nga detyra. Megjithatë, Morina konsideron se interpretimet kushtetuese duhet të orientohen ka zgjidhja e problemit.
Mendoj që ekzistojnë praktika të numërta evropiane të shteteve që kanë pak ose shumë sistem parlamentar ku ekziston një periudhë të quajë përkohshme deri në zgjedhjen e qeverisë së re, ose zgjedhjen e qeverisë së re pas përfundimit të zgjedhjeve. Dhe për gjatë kësaj periudhe sigurisht qeveria operon me një mandat kufizuar në vendimarrje, do me një mandat të tkurur, të reduktuar, vetëm në kryerjen e atyre funksioneve që janë jetike për qytetarët, për shtetin, që nuk shikojnë funksionimin e një degët dhe qanë qarë është ekzekutiv.
Morina thekson se nëse i referohet kushtetutës, qeveria ka pasur të drejtë që i është drejtuar gjykatës kushtetuese, por si pas ti mbetet të shihet se cili do t'jetë vlerësimi.
Mendoj se qoftë për shkaqe kohen, për arsye se gjykatës kushtetuese tani do i duhet po, dhe derisa të sjellë vendim për këtë çështje, qoftë edhe për shkaqe edhe taktik, nuk mendoj se ka qenë nevojshme që kjo çështje të referohet në gjykatën kushtetuese. Mendoj se qeveria është organ kushtetues dhe që mendoj se në mënyrë shumë komode do të mund vetë të interpreton të që është apo them një interpretim konstruktiv kushtetus për të ka lukte, nga që dojë se referimin e gjykatën kushtetuse do merë ko.
Që nga dorëheqja Haradinajt, partit politike i ka nisur aktivitetet e tyre programore për zgjedhjet e parakoshme. Por është edhe një rrugë ligjore kushtetuese që duhet i parapri vendimit për zgjedhje, pasi që në kushtetut nuk përjashtohet as mundësia që të formohet një qeveri e re për mandatin e mbetur kushtetues të institucioneve aktuale. Kryeministrin e dorëheqje Ramush Haradinaj ka thënë se është rëndësishme që të gjitha veprimet të mirën në afate ligjore dhe kushtetuese dhe që, siç tha ai, të mos ketë vonesa në asnjë rast sepse është interes për të gjithë.
Sekretari i qeverisë, unë nuk kam interes pas dorëheqjes më në zyrat e qeverisë, as nuk vi se është më flak, po vi se mbaj përgjegjësi derisa dikush nuk e merr këtë punë. Mos me lanë vakum qeverisës.
Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit me 19 korrik, pasi është ftuar nga prokuroria speciale në Hagë për t'u intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aktualisht situata në të cilën gjendet Kosova pa një qeveri me kompetenca të plota pamundson dërgimin përpara të proceseve integruese rajonale dhe atyre evropiane, thonjës të këtyre çështjeve. Madje ata nuk presin as këtë vit zhvillime të reja në procesin integrues të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, përveç efekteve tjera nga ekspertët, po konsiderohet se do të vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalët integrues të Kosovës për në Bashkimin Evropian. Reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian, vlerësohet se do të shënojnë ngjecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtër më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria në dorëheqje dhe ashtu ka pasur një performancë të dobët në proceset integruese, por që tani në situatën politike në të cilën ndodhet vendi, sipas tij do të jetë edhe më e vështirë.
Tani duke marrë dy kriterë, marrëveshjen e stabilizimit dhe liberalizimin e vizave, mund të themi se qeveria e dorëhequr nuk ka arritur gjatë mandatit të saj të tregojë progres pushën integrim evropian. E gjithë këtë sjell sot kur qeveria është në dorëheqje dhe kjo natyrisht se ndikon negativisht tani e tutje në procesin integrues. Sepse efektivisht, nëse deri më së këto dy vite qeverisje në deri më sot, kemi pasur një ecje ngadalë në fushën integrimit, tani do të kemi një pezullim pothuaj total të procesit integrues. Nuk do kemi efektivisht asnjë zhvillim për një vit, spaku një vit nga sot.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është marrëveshja e parë dhe e vetme kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. MSA-ja e obligon Kosovën që të bëjë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, siç është pavarësia gjyqësorit dhe luftimi korrupsionit, pastaj kërkon edhe reforma në ekonomi, arsim, shëndetësi dhe në fusha të tjera. Në tre muajt e parë të këtij viti, bazuar në programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, delse 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përballen me vonesa serioze. Shasha thotë se në gjendjen në të cilën ndodhet vendi, këto reforma, të cilat kërkohen në kriteret evropiane, do të pushojnë tash për tash.
Realisht nuk duhet llogaritur as në reformat e nevojshme që duhet ndodhin në rrugën integruese, qofshin ato në fushën e sundimit ligjit, siç është ndërtimi i kodit procedurës penale, qofshin ato në qeverisjen e mirë, siç është depolitizimi i institucioneve të pavarura.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe po shfaqet viteve të fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian.
Jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe në fakt po shfaqet në vitet e fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian. Fakti në procesin e Berlinit dhe në projekte tjera rajonale, Kosova merr përqindjen më të vogël në krahasim me vendet e rajonit dhe një nga arsyet përveç tjerash është edhe jo stabiliteti politik dhe mungesa një shumice të konsoliduar në kuvendin e Kosovës e cila ka ekzistuar në dy vitet e fundit.
Gashi shton se mungesa një vazhdimësie dhe një përfaqësimi më të dinjitetshëm të diplomacisë së Kosovës në rajon dhe Evropë ka ndikuar negativisht edhe në përfitimin e projekteve rajonale që ka marrë Kosova. Procesi i Berlinit, ku Kosova nuk po arrin të ketë një rol më të rëndësishëm për shkak të situatës politike jo të mirë, synon për shpejtimin e integrimit evropian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre, si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik. Projektet kryesore rajonale në fushën e infrastrukturës, të cilat janë pjesë e procesit të Berlinit, që përkrahen nga Bashkimi Evropian, janë autostrada Durrës-Prishtinë-Nish, pastaj linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja e projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kohën e fundit në Kosovë është rritur densia e përgjithshme e popullsisë, sidomos nëpër qytete. Dyndjet nga zonat rurale në ato urbane, sipas demografëve, janë pasojë e mungesës së kushteve elementare për jetesë dhe perspektivë në fshatra. Raportin Adie Ahmetit.
Krahas dukurisë e emigrimit të qytetarëve të Kosovës së drejtë vendeve evropiane, por edhe më gjerë, një dukuri tjetër është edhe migrimi i brendshëm që kryesisht ka si destinim braktisin e zonave rurale dhe për një jetë të re në viset urbane. Punësimi dhe arsimimi shihen ndër arsyet kryesore pse njerëzit preferojnë të braktisin fshatrat për të jetuar në qytete. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste televizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën, kryesisht nga viset rurale në ato urbane. Hajriz Ademi ka 15 vjet që është larguar me familjen nga një fshat në rrëthinën e komunës e Prishtinës për të vendosur për banim brenda kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë. Ademi, i cili punon në sektorin e arsimit se bashku me 8 anëtarët e familjes, jeton në një banesë në njën nga lagjet e Prishtinës. Ai thotë se ka qenë detyruar për një vendim të tillë, pasi sipas tij, edhe pse infrastruktura rrugore është rregulluar, arsimimi dhe punësimi i fëmijëve në qytete është më i lehtë se sa në viset rurale.
Tashmë janë disa rrethona edhe kontradikta krejt ndryshe. Të pas parasysh elementin bujqësor i cili tashmë vetë se ka humbë kuptimin e vet, njeriu i jon duhet tash në telshoj vend linjën e vet, me aty të afrohet afër një qendre kryesisht për arsye pune.
Për ngulje të mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane nisën që prej para luftës, kurse vazhduan me një ritëm edhe më të lartë pas luftës. Kjo është vendosje sipas eksperteve, po ndodh me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se qytetarët po braktisin fshatrat për arsye shkollimi dhe punësimi. Ai thotë se vetëm infrastruktura rrugore nuk mjafton për një jetë normale në fshat. Andaj, thekson ai, duhet gjenden forman nga institucionet qeveritare që të ofronë zgjidhje për parandalimin në këti fenomeni.
Por, ato jenë simbolike në krasim me numrin e punë kërkuesve, kështu që gjendja dhe pasyrimi maj mirë është vetë migrimi egzodi nga fshatin në qytet.
Pavarësisht shpërnguljes e numrit e madh të qytetarëve nga fshatrat në qytete, Blaku thotë se as viset urbane nuk përmbushin synimet e atyre që vendosin të jetojnë në përqytete.
Por, faktorët atraktiv tërheq të qytetit nuk janë ashtu çfarë është rrit dhe çfarë është stresuar edhe 20 vjet pas përfundimit pas luftës.
Viteve të fundit, njën nga sektorët që është mbështetur më shumë nga qeveria dhe pushteti komunal është bujqësia. Por dhe ky subvencionim nuk e ka ulur shpërnguljen dhe dëshirën e qytetarve për të larguar drejt qyteteve. Hajriz Ademi thotë se rrugët ekzistojnë në viset rurale si një prej kushteve të para për jetesë, por ai nuk e konsideron sektorin e bujqësisë televerdishëm për të siguruar një standard jetësor për të ardhmën e familjes e tij.
Kundër asaj pse ka asfalt, i po i rrethona të tjera diktojnë se nuk mundesh më vetëm me jetue prej të mirave bujqësore dhe prej punës të krohut.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë vitin e kaluar ka qenë rreth 1.8 milion. Nga kjo shifër, në vitin 2011, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, rezulton se 61% e popullatës jetojnë në zonat rurale, kurse 38% në zonat urbane. Në 1 kilometër katror në Kosovë jetojnë 164 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se qyteti i Ohrit mbetet i rrezikuar si rrjedhoi ndërtimeve të egra, pavarësisht paralajmërimeve nga UNESCO-ja se mund të heqë këtë qytet nga lista e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në botë. Autoritetet qeveritare kanë tërhequr draft ligjin e propozuar për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore në rajonin e këtij qyteti dhe u kanë rekomanduar komunave përreth që të shpallin moratorium për aktivitet ndërtimore. Megjithatë, këto organizata pohojnë se ndërtimi i objekteve ilegale është duke vazhduar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka tërhequr draft ligjin e propozuar për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në rajonin e Ohrit dhe një herë u ka rekomanduar komunave të rajonit që të shpallin moratorium për aktivitete ndërtimore deri në miratimin e planit për menaxhim me trashëgimin natyrore dhe kulturore. Por organizatat jo qeveritare thonë se nuk duhet të vonohet miratimi i këtij ligji, nga se kjo në një farë forme vonon dhe realizimin e rekomandimeve të UNESCO-s. Si kush që Ohri të mos humba statusin e qytetit që është në nënmbrojtje të UNESCO-s.
Neve kemi përpara antarësimin në NATO si numër një dhe marrjen e datës për hyqje në Unionin Evropian si dy gjëra më kryesore dhe më të nevojshme për këtë shoqëri që të mund të jetë përpara, duke kemi ngjecur në lutën e kënet. Kështu që para se të bëjmë këto dy veprime, si shoqëri dhe si shtet, të gjitha gjërat tjera dhe tjenë dytësore, tretësore e tjera.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Grom Biba, aktivist për mbrojtje në rajonit të Ohrit. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë së Veriut, pas tërheqjes së ligjit për rregullimin e rajonit të Ohrit, ka rekomanduar komunave Ohër dhe Struk, të cilat janë pjesë e rajonit të Ohrit, që në një afat prej 10 ditëve të përpilojnë një plan veprimi në një afat kohor për zbatimin e rekomandimeve të UNESCO-s. Ndërkohë, nga organizata jugëqeveritare Front 2142 thonë se për moment nuk mund të komentojnë ligjin për rregullimin e rajonit të Ohrit, përderisa nuk e shohin versionin final që qeveria do ta nisë në parlament. Atëherë do të jetë qartë arsyeja pse ky ligj është tërhequr. Çdo koment në këtë fazë ndonse do të paraqet vetëm spekulim, kanë theksuar nga organizata Front 2142. Aleksandra Bujarovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit Front 2142 vlerëson se autoritetet e shtetit duhet të veprojnë sepse humbja e statusit të Ohrit, qyteti mbrojtur nga UNESCO, për këtë qytet do të paraqet kosto të lartë. Bujarovska thotë se shembull më i mirë për bllokimin e ndërtimeve është komuna qendër e Shkupit, e cila vendosi moratorium të plot për ndërtim, por një vullnet i tillë, thekson ajo, duket se mungon për komunën e Ohrit, edhe përkundër ndezjes së dritës së kuqe nga UNESCO. Shohim se nuk ka vullnet për moratorium të ndërtimeve në rajonin e Ohrit, por duket qartë se ka vullnet që të krijohet një fotografi roz apo iluzion se ndërmiren masa, por në fakt në teren kemi një realitet që për çdo ditë shohim shkatrimin e këtij rajoni përmes ndërtimeve ilegale. Thot për Radio Evropa e Lirë Aleksandra Bujarovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit Front 2142. Ndryshe opozita maqedonase ka kritikuar versionin e parë të ligjit për rregullimin e rajonit Ohrit me arsyetimin se moratoriumi për ndërtimin në Ohër dhe masat të tjera të ngjashme mund të zbatohet edhe përmes ligjeve ekzistuese. VMRO DPMN ka theksuar se ligji në formë siç është propozuar krijon hapësirë për amnestinë e kryetarëve të komunave nga përgjegjësia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Loja kompjuterike Fortnite ka kampionin e saj pasi në garën e mbajtur mes lojtarve të këti aplikacioni një adoleshent Amerikan ka fituar 3 milion dolar. A i ka shënuar rekord në industrinë e lojrave online që synon të kthehet në gjigant në vlerë të miliarda dolarve. Hëllësit i kuptojmë në materialin VOS. Një adoleshent amerikan është kthyer në kampion botror të lojës kompjuterike Fortnite, duke fituar shumën rekorde prej 3 milion dollarëve. Kjo është shuma më e madhe fituar në historinë e lojrave online, teksa 30 milion dollarë janë shpërndarë në mes të fituesve. Kyle Giersdorf, 16 vjeçar, ka fituar garën i vetëm në stadiumin Arthur Ashe në New York, në të cilin organizohet edhe turneu i tenisit US Open. Ndërkohë adoleshenti britanik Jaden Ashman ka fituar gati 1 milion dollar pasi ka fituar vendin e dytë në garën me dy pjesëmarrës. Giersdorf, i njohur online si Bugam, është parë duke buzëqeshur dhe duke tundur kokën para turmës që ka nisur të duar trokas kur është përmendur emri i tij si fitues. Ai ka thënë BBC se dëshiron të kursej pjesën më të madhe të shumës së fituar. Gjithë çfarë dua është një tavolinë e re dhe ndoshta një tavolinë tjetër për trofeun tim, ka thënë ai. Gara finale është përshkruar nga komentuesit si fitore qesharake, pasi fituesi është parë me buzëqeshje në fytyrë teksa kanë poshtur rivalet. Kjo ngjarje është konsideruar si moment shumë i madh në industrinë e lojrave online, që synon të kthehet në gjigant miliarda dollarësh në vitin 2019. Megjithatë, ky rekord pritet të tejkalohet sërish në një ngjarje tjetër të organizuar në muajin gusht me titullin The International. Ndërkohë, në finalen e lojës Fortnite kanë marrë pjesë 100 lojtar që kanë ngaruar në ekrane kompjuterike masive. Rreth 40 milion lojtar kanë tentuar të kryen kualifikime gjatë 10 javëve të gar online. Aty janë përfaqësuar 30 kombe, 70 lojtarë kanë qenë nga Shtetet e Bashkuara, 14 nga Franca dhe 11 nga Mbretëria e Bashkuar. Në lojë përfshihen 100 lojtarë, të cilët duhet të futen në një ishull ku duhet të gjejnë armë, të ndërtojnë struktura dhe të eliminojnë njëri tjetrin derisa një lojtar të arrijë cakun. Kjo lojë ka të regjistruar 200 milion lojtarë në gjithë botën dhe mund të shkarkohet falas, mirëpo garuesit më pas mund të shpenzojnë të holla në blerje brenda lojrave. Ata mund të luajnë vetëm si pjesë një ekipi prej 4 apo 20 personave, si dhe me shok apo me persona që nuk i njohin. Muajin e kaluar, krijuesit e këtij aplikacioni janë pyetur nga ligjvënësit nëse kompania që ka zhvilluar atë Epic Games ka bërë mjaftueshëm për të verifikuar moshën e lojtarëve apo ka inkurajuar përdoruesit që të pushojnë pas një periudhe të gjatë së lojës. Madje në muajin prill, duka e Sussexit ka kërkuar që kjo lojë të ndalohet pasi sipas tij është e menduar për të krijuar varësi. Mirpo, këshilltari ligjor i kompanisë Epic Games, Kenan Pence, u ka thënë ligjvënësve se stafi është dekurajuar nga komentet e princit Harry.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pasi mori pjesë në ceremoninë e pranimit të 10 automjeteve të blinduara nga Rusia, tha se deri në fund të vitit shteti rus do të dërgojë edhe armë të tjera në Serbi, të cilat tashmë janë bler ose janë dhënë donacion. I pyetur nga gazetarët në Nish, nëse është e vërtetë që Rumania javën e kaluar ka ndaluar transportimin e dërgesave ushtarake ruse në Serbi, Vučić konfirmoi se ato janë ndaluar përmes rrugës së Danubit. Agjencia e lajmeve The Associated Press raportoi më 26 korrekt se Rumania ka bllokuar dërgesën e tankeve luftarake ruse dhe të automjeteve të blinduara në Serbi për shkak të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Vučić nuk tregoi se si donacioni i automjeteve të blinduara ruse i u dorëzua Serbisë, por tha se kjo është bërë në përputhje me ligjin dhe kontratën e lidhur me Advent. Ministria Serbe e mbrojtjes njoftoi më 27 korrik se marrveshja ushtarake teknike me Rusin po zbatohet në afatet e dakorduara. Këshilli i Gjykatës Penale për Krim të Organizuar në Shkup ka refuzuar kërkesën e palës mbrojtëse për lirimin nga paraburgimi të Tomor Morinës, si shpjesari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i arrestuar të mërkurën nga policia maqedonase në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Interpol me kërkesë të Serbisë. Kjo u bë ditur për Radio Evropa e Lirë nga avokati Nasser Raufi, sipas të cilit gjykata ka refuzuar vendimin me arsye hetimin se bëhet fjalë për një shtetas të huaj, i cili në rast të lirimit mund të aratiset. Megjithatë, Raufi shpreson epilog pozitiv në procedimin e mëtejm lidhur me këtë rast. Ai të hënën ka vizituar Marinën në burgun e Shutkës në Shkup dhe thotë se gjendja e tij është shumë e mirë, ndërsa edhe trajtimi nga autoritetet e burgut është në nivel të lartë. Arrestimi i shpjestarit UÇK-s kishte shkaktuar reagime të shumta si në Kosovë ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev ka thënë se në këtë rast do të respektohet ligji. Gjermania ekstradoi të hënën në Belgjikë një boshnjak të kërkuar për lidhje të dyshuara me sulme terroriste në Paris më 2015. Së dhënësi i prokurorisë në qytetin Naumburg, Klaus Tes, tha se në 39-vjeçari i dyshuar për sigurimin e armëve për sulmuesit u ekstradua këtë mëngjes. Autoritetet gjermane njoftuan muajin e kaluar për arrestimin e tij në natën midis 19 dhe 20 qershorit në bazë të një urdhër arresti evropian të lëshuar nga autoritetet belge. Sulmet në Paris në nëntor të vitit 2015 lanë të vrarë 130 njerëz. Grupi militant Shteti Islamik, i cili atë vot kontrollonte territore të mëdha në Siri dhe Irak, e mori përgjegjësinë për sulmet të cilat dyshohet se u koordinuan nga Brukseli. Shteti Islamik e mori përgjegjësinë edhe për sulmet vetvrasëse në Bruksel në mars të vitit 2016, të cilat lanë 32 njerëz të vrarë. E njëjta qelizë e Brukselit besohet se kanë ndihmuar në organizimin dhe kryerjen e sulmeve terroriste në të dyja qytetet. Shefi policisë të qytetit Gilroy në Kaliforni, Scott Smith, i ka thënë se 4 persona kanë vdekur si pasoj e një sulmi me të shtona me armë zjarri në një festival të ushqimit. Në mesin e të vdekurve është edhe i dyshuari që është çelluar nga policia, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Agjentët nga Byroja Federale për Alkol, duhan të shtona me armë zjarri dhe mjete shpërthyese kanë shkuar në skenën e incidentit. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, shihen shumë njerëz të habitur dhe duke vrapuar për të gjetur ndonjë vend të sigurt. I organizuar për herë të parë më 1979, festivali hudhrës në Gilroy njihet për akullore me hudhër, gara me ushqim dhe muzikë argëtuese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mohoi se më shtracist pas komenteve të bëra për një kongresist demokrat me ngjyrë dhe për qytetin amerikan të Baltimores. Trump e sulmoi verbalisht kongresistin Elia Cummings duke e cilësuar qarkun e tij në Baltimore i banuar me shumicë me ngjyrë, si rrëmujën më të nevritshme dhe më irrituese. Disa demokrat përfshir udhëhecën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e kritikuan presidentin për gjuhën e përdorur. Trump u androi drejtimin kritikave duke akuzuar kongresistin Cummings për racizëm. Sekretari i Komitetit për Mbikëqyrje në kuadër të dhomës së përfaqësuesve, Cummings ka nxitur disa hetime në administratën Trump përfshirë trajtimin e migrantëve në qendrat e paraburgimit. Kina i dënoi protestat e fundit antiqeveritare në Hong Kong duke i cilësuar si incidente të tmerrshme që siç ta kanë shkaktuar dëme serioze dhe për sundimin e ligjit. Një zëdhënës e Këshillit Shtetëror të Republikës së Kinës tha se prioritet kryesor i Hong Kongut duhet të jetë rivendosja e rendit shoqëror. Në fundjavë në Hong Kong u mbajt protesta e 8 me radhë kundër qeverisë. Protestuesit u përlëshën me policinë e cila përdori gaz lëcjellës dhe plumba gome kundër tyre. Protestat filluan muaj më parë kur qeveria e Hong Kongut parashiti një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimet në Kinë. Sipas kritikëve, ky ligj do t'i dëmtonte liritë të Hong Kongut dhe do të përdorej kundër aktivistëve politik. Edhe pse ligji u pezullua, protestat u intensifikuan pasi policia u akuzua për përdorim të forcës së tepruar kundër protestuesve. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por nën marrëveshjen e një shtet dy sisteme që i garanton një nivel autonomie. Ish inxhinieri i kompanisë amerikane Boeing Adam Dickson ka thënë për BBC-në se puna për të prodhuar linjën e aeroplanëve 737 Max nuk është financuar në mënyrë adekuate. Ai ka përthequr një ekip të inxhinierëve që kanë punuar në këtë aeroplan dhe se sipas tij ata kanë qenë në presion të vazhdueshëm për të mos investuar shumë. Fyturimet me këtë lloj të aeroplanit janë pezulluar në muajin mars. pasi dy të tili janë rëzuar duke lënë të vdekur 326 persona. Boeing në anën tjetër ka muar vazhdimisht dyshimet për këtë pajisje duke thënë se kompania është e përkushtuar për të kthyer aeroplanin 737 Max në pajisjen më të sigurt që ka fluturuar ndonjëherë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.